Vílagnir, viðgerðir, breytingar. Pípulagn Carvels, sími 125-84. Hæ, hæ, hárgreiðslustofa Elísabetar. Góðan dag, góðan dag. Hef opið alla virka daga frá klukkan 9 til 17. Set permanent, klippi, lita, strýpa og greiði. Allt eftir nýjustu tísku og óskum hvers og eins. Verið velkomin, Elísabet Valmundsdóttir, Esjubraut 43, sími 1-17-93. Tökum að okkur glugga og hurðasmíði, gerum tilboð. Trésmíða Fjölnir, Sóleyjargötu 6A, sími 1-12-30. Tekað mér stór og smá verk, vélalega Birgis Hannessonar, sími 1-26-90. Innréttingasmíði, útuhurðir og innuhurðir, trésmíða Sigurjóns og Þorbergs HF, sími 1-17-22. Bifreiðaverkstæði Jóns Þorgrímssonar, vegna misritunar í símaskrá, minnum við á síma 1-24-80. Pierre Cardin úr, Helgi Júlíusson úrsmiður. Brítax barnabílstólar fyrir börn á öllum aldri. Brítax fyrir barni. Skeljungur, Skaganesti. Þið stingið ykkur ekki ósynd í laugina. Kíkjurðu við hjá okkur, fleitum við þér áfram. Knattborðstofan, Vestugötu 48. Blómaskreytingar er okkar fag. Blómaríki. Frá Rafveitu Akranes. Dráttarvextir reiknast á alla vangoldna rafmagnsreikninga 5. dag hvers mánaðar. Muni nýja símanúmerið 13011. Rafveita Akranes. Tökum að okkur fermingarveislur, veitingaskálin festingur. Blóm og skreytingar við öll tækifæri, Blómaríki. Sund er íþrótt, prentun er list, prentverk Akranes HF. Akurnesingar, skólasagan, litmyndabókin og knattspyrnusagan eru veglegar vinagjafir, bókaskemma. Nýlagnir, viðgerðir, breytingar, pípulagnir Carvels, sími 1-25-84. Akurnesingar, í kvöld frumsýnir leikflokkurinn sunnan Skarseiðar, gamanleikritið blessað barnalán í Fannarhlíð klukkan 21. Höfundur Kjartan Ragnarsson og leikstjóri Margrét Jónsdóttir. Miðapantanir í síma 1-21-33, mitti klukkan 16 og 19. Föstudagur, pakki nr. 4. Tannlagnir, viðgerðir, breytingar. Pípulagnir Carvels, sími 125-84. Hæ, hæ, hárgreiðslustofa Elísabetar. Góðan dag, góðan dag. Hef opið alla virka daga frá klukkan 9 til 17. Set permanent, klippi, lita, strýpa og greiði. Allt eftir nýjustu tísku og óskum hvers og eins. Verið velkomin, Elísabet Valmundsdóttir, Esjubraut 43, sími 1793. Tökum að okkur glugga og hurðasmíði, gerum tilboð. Trésmíða Fjölnir, Sóleyjargötu 6A, sími 1230. Tekað mér stór og smá verk, vélalega Birgis Hannessonar, sími 1-26-90. Innréttingasmíði, útuhurðir og innuhurðir, trésmíða Sigurjóns og Þorbergs HF, sími 1-17-22. Bifreiðarverkstæði Jóns Þorgrímssonar, vegna misritunar í símaskrá, minnum við á síma 1-24-80. Pierre Cardin úr, Helgi Júlíusson úrsmiður. Brítax barnabílstólar fyrir börn á öllum aldri. Brítax fyrir barni. Skeljungur Skaganesti. Þið stingið ykkur ekki ósynd í laugina. Kíkjurðu við hjá okkur, fleitum við þér áfram. Knattborðstofan, Vestugötu 48. Blómaskreytingar er okkar fag. Blómaríki. Frá Rafveitu Akranes. Dráttarvextir reiknast á alla vangoldna rafmagnsreikninga 5. dag hvers mánaðar. Muni nýja símanúmerið 13011. Rafveita Akranes. Tökum að okkur fermingarveislur, veitingaskálin festiklu. Blóm og skreytingar við öll tækifæri, Blómaríkið. Sund er íþrótt, prentun er list, Prentverk Akranes HF. Akurnesingar, skólasagan, litmyndabókin og knattspyrnusagan eru veglegar vinagjafir, bókaskemma. Nýlagnir, viðgerðir, breytingar, pípulagnir Carvels, sími 1-25-84. Akurnesingar, í kvöld frumsýnir leikflokkurinn sunnan Skarseyðar, gamanleikritið blessað barnalán í Fannarhlíð klukkan 21. Höfundur Kjartan Ragnarsson og leikstjóri Margrét Jónsdóttir. Miðapantanir í síma 1-21-33, milli klukkan 16 og 19.